12-17 шакавіка у французькім Марселі праходзіць 6-ты сусветны водны форум, у якім прымае ўдзел дэлегацыя апостальскай сталіцы. 12 шакавіка папская рада Юстыцыя эт Пакс апублікавала спецыяльнае пасланне да ўдзельнікаў гэтага мерапрыемства пад назвай «Вада – важны элемент для жыцця, прыняць эфектыўныя рашэнні». Ватыканская дыкастэрыя нагадала, што ў свеце каля 1 мільярда людзей не мае свабоднага доступу да пітной вады, і на працягу наступных 38 гадоў попыт на яе павялічыцца на 55%. Таму папская рада заклікала да больш эфектыўнага выкарыстання водных рэсурсаў. Прынцып справядлівасці павінен гарантаваць права свабоднага доступу да вады, дапамагчы акрэсліць пагрозы гэтаму дабру, выправіць іх і прызначыць адпаведныя санкцыі, адзначаецца ў пасланні папскай рады. Па сваёй прыродзе вада не павінна разглядацца як любы іншы тавар. Яе выкарыстанне павінна быць рацыянальным і салідарным, адзначаецца ў дакуменце апостальскай сталіцы.